til hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra.
Herra forseti, nýverið var samþykkt heimild fyrir ríkistryggðum brúarlánum til fyrirtæki vanda og þetta ein stærsta aðgerð ríkisstjórnarinnar. Ég hef þó áhyggjur að þessi leið nýtist ekki vel litlu fyrirtækjum sem í raun þurfa ekki lán heldur styrki. Ekkert bólar á slíku hjá þessa ríkisstjórn sem gleymir litlum og meðalstóru fyrirtækjum eins og oft áður. Brúarlánin munu njóta alltaf 70% ríkisábyrðar og því má ekki vera neitt feluleikur hér. Almenningur en ekki hvað síst önnur fyrirtæki sem munu ekki njóta ríkisábyrðar eiga rétt á að vita hvaða samkeppnisfyrirtæki þeirra njóta þessara ríkistryggðu brúarlána. Hér má ekki skýla sér á bakvið bankaleynd eða stendu það til, minn kæri ráðherra. Með þessu úrræði íslenskur almenningur að taka á sig alltaf 50 milljarða króna ríkisábyrð til fyrirtækja og þess vegna þarf þetta að vera upp á borðinu. Þannig og aðeins þannig tryggjum við jafnræði og gagnsæi. Herra forseti, við erum búin að fá nóg af gráum listum og pilsfalda kapitalisma. Ég vil því spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra tveggja einfaldra og beitra spurninga. Í fyrra lagi, stendur til að upplýsa hvaða fyrirtæki munu fá ríkistryggð brúarlán? Þetta mjög mikilvæg spurning því það á eftir að setja skilyrðin fyrir brúarlánunum og það ráðherra sem setur þau skilyrði í samvinnu við Seðlabankann. Í öðru lagi, hvernig ætlar ráðherra að komi veg fyrir að þessi fyrirtæki sem munu njóta ríkistryggðu brúarlánana geti greitt sér arð í gegnum dótturfélög eins og fréttir benda til að hugsala er hægt?
Þá svarar hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinni fyrirspurn.
Virðulegi forseti, mér fannst vera farið dálítið víða völl í hérna þessari fyrirspurn. Þessi tvö atriði sem eru tiltekin henni í sem spurningar til mín koma í framhald af því að háttvirtur þingmaður, hann virðist vera að fordæma það að stjórnin sé ekki með beina styrki til smáfyrirtækja. Og þetta afar athyglisverð hugmynd vegna þess að hún komin í framkvæmd víða á Norðurlöndunum og ég tel að við munum áður en langt líður þurfa að taka afstöðu til þess hversu langt við værum mögulega tilbúin til að ganga í beinum styrkjum til fyrirtækja til þess að þau missi ekki leiguhúsnæði, tapi ekki starfsmönnum og svo framvegis. Víða farin svo leið að slíkur stuðningur skilurtu því að fyrirtæki haldi fólki hjá sér á launum. Og stuðningurinn er þá ætlað sérstaklega til þess að fyrirbyggja það að ríki taki við fólki beint á atvinnuleysisskrá og hins vegar að leigumál fyrirtækjana lendi ekki öll í algjör uppnámi. Þetta umræða sem er mjög mikilvæg og við þurfum að dýfka hér í þinginu. En það skrýtið að fara úr umræðu að við eigum að gera meira því að styrkja fyrirtæki beint yfir í að hafa áhyggjur af því að einhverjir fái mögulega lán sem eiga að borga tilbaka eða að mögulega muni reyna ekki á ríkisábyrðina. Ég held að við ættum frekar að hefja núna strax umræðu það hvort að við munum undir einhverjum kringumstæðum ekki láta að reyna á fulla innheimtu allra slíka lána. Ég held að sé bara tímabært að ræða strax eða ætla allir að ganga út frá því að hver einasta króna sem lánuð verður út úr bankakerfinu líka með ríkisábyrð þurfi að innheimtast. Og það sé einungis þegar að viðskiptabanki hefur dregið viðkomandi lántaka til gjaldþrots sem er ásættanlegt að láti verið reyna á ábyrðina. Þetta eru atriði sem við eigum að fara að ræða hérna fullri alvöru vegna þess að krísan hún bara að dýfka. Við munum sína fullt gagnsæi gagnvart þinginu og það er búið að skrifa það inn í lögin að það er komið sérstök eftirlitsnefnd sem að mun tryggja þetta gagnsæi. Og já, ég tel að koma vel til greina að það er verið birti listar yfir öll fyrirtæki sem hafa fengið fyrirgreiðslu. Það er ekkit stórmál fyrir mér, það er bara sjálfsagður hlutur, fullt gagnsæi.
Þá tekur til máls síðar að sinni háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Ágúst Ólafur Ágústsson.
Já, herra forseti, ég var nú að stressa þannig í lokin, ég loksins ekki svar þannig í lokin. Þannig að þau fyrirtæki sem njóta ríkistryggðra brúarlána, þeim sá listi verður birtur, ég fagna því. Hér má ekki vera neitt feluleikur því hér erum við að tala hagsmuni almennings og ríkistryggð lán upp alltaf 50 milljörðum. Mér er að bæta við einni mikilvæg spurningu. Nú sjáum við að fjöldi fyrirtækja nýti sér hlutabæturnar, þar sem almenningu greiðir alltaf 75% launa starfsfólk einkafyrirtækja. Nú heyrast til dæmis fréttir að einu stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins sé ákveða að greiða sér 2 milljarða króna arð í gær af öllum tímum og ég velti því fyrir mér hvernig nú viðbrögðin yrðu ef slíkt fyrirtæki færi allt í einu að nýta sér niðurgreiðslu launa frá ríkinu í formi hlutabóta. Og þess vegna vil ég spyrja ráðherra, telur ráðherran að bann við arðgreiðslum eigi einnig við fyrirtæki sem tilkjast inn á hlutabætunar og telur ráðherran að það er einnig að upplýsa hvaða fyrirtæki njóta þessara opinberu fyrirgreiðslu. Það þarf ekki bara að tryggja gagnsæi, herra forseti, það þarf líka að gæta þess að réttlætiskennd þjóðarinnar verði ekki misboðið í þeim aðgerðum sem framundan eru.
Og svarar hæstvirtur ráðherra síðara sinni.
Virðulegi forseti, já, ég tel að gagnsæi þessa hluti skipti gríðarlega miklu máli og ég myndi persónlega fordæma þá sem að enga ástæðu hafa ekki orðið fyrir tekjumissi en ætla sér að treysta á þessu úrræði. Þeir eru að taka frá hinum sem eru raunverulegri þörf. Það er svo einfalt. Og langbest væri ef við getum haft sem allra mest gagnsæi og skýrslugjöfum þessa þætti. En mér finnst við vera komin dálítið fram úr okkur sjálfum þegar við erum farin að hafa ágjörð því hvernig uppgjörunum við þetta allt saman verið háttað. Núna tími til að spyrja sig hvaða úrræði það sem að munu koma að gagni. Hvernig getum við forða tjóninu? Það tíminn í dag. Og vissulega skiptir máli að aðgerðina séu smíðaðar þannig að það sé tryggt að við fáum allar upplýsingar og gegnsæi og það gildi meginreglur og eftirlit. Þetta allt saman mjög mikilvægt. En guð minn góður, aðal atriði hlýtur að vera það. Hvort að við erum með aðgerðum okkar að gera eitthvað gagn. Hvort þetta gagnist. Hvort að við björgum nægilega mörgum störfum. Og ég ætla bara að lýsa þeirri skoðun minni að þessar aðgerðir sem að við höfum gripið til, þær eru að öllum líkindum ekki nóg. Við munum þurfa að stíga stærra skrefin í þetta. Síðast í vikunum var verið að framlengja núna samkomum bannið. Þannig að krísan bara að dragast á langinn, lengur heldur en að við vorum að vonsta til að yrði raunin. Og þetta kallar á enn frekari skref.
Úr því að hér efnt til þingfundar í dag í þýskinn einu að hafa óundirbúnar fyrirspurnir, hyggst forseti leyfa að það standi lengur en þýskup gera ráð fyrir þannig að alltaf 6 fyrirspurnir komist að. Þó slíkt hafi verið venjan á mánudögum eða fyrir fyrirspurnar tíma hverjar viku. En forseti tekur jafnframt skýrt fram að hér ekki verið að skapa fordæmi fyrir því að svona verið.